Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Velemajstor Borislav Ivkov, prvi omladinski šampion sveta, osvajač 10 olimpijskih medalja, pobednik 30 najvećih svetskih turnira, učesnik meča kandidata za svetsko prvaka, godinama jedan od vodećih šahista svog doba, po talentu i znanju mogao je i više. Ljubav prema muzici, pozorištu, književnosti, sportu, umetnosti, svakodnevna životna zadovoljstva odvukli su ga od potpune posvećenosti drevnoj igri. Ne žali zbog toga, živi život po svome.
A kroz tu fazu kad je čovek, odnosno dete ili mladić, lud za šahom, prolazili su i Fischer, i Gligorić, i Matanović. Posle sam čitao kako je Matanović isto vreme ovde u šahovskom domu u Dušanovom gradu isto to tako radio, Bronštajn, smislo. To je faza kada je, koja kod nekoga traje čitao života, kao recimo kod Fischera i kod Portiša. Ako nekoga kao kod mene trajala godinu dana, tako kad sam bio u drugom razredu gimnazije, znači sa nekih nepuni 13 godina do 14. Pa me onda to prošlo, šah sam i dalje naravno nastavio da igram i bio mi je glavni, ali me je interesovalo sve ono kao i moje drugare školske koji se za šah nisu interesovali. To je ta bila ta faza u Pančevu školske godine 45. 46. Tako da čak nisam otišao ni da primim svedočanstvo, jer te nedelje, mislim da je bila nedelja, u Pančevu je gostovao stari majstor Ozren Deković i ja sam otišao da igram simultanku sa njim, a majku sam poslao da mi digne svedočanstvo. Imao sam sreću da je moj razredni starešina, Potočnjak, tako se zvao, čini mi se, voleo šah, da je i on dolazio često u klub, tako da mi to nije mnogo zamjerio. Inače, tu partiju sa Čika Ozrenom sam izgubio. U ovoj mojoj knjizi koju sam napisao prvu, sad pišem drugu, ja sam počeo da merim vreme od mog prvog zvaničnog turnira, to je bilo prvenstvo Beograda, omladinsko prvenstvo Beograda 47. godine, kad smo iz Pančeva posle 2 godine se preselili u Beograd. Mada sam pre toga igrao na prvenstvu Pančevske gimnazije, na prvenstvu kluba, ali to ne računam, sve su to bili neki amaterski turniri, amaterske partije. Naravno i ove partije na omladinskim šampionatima, to su bili amaterski, ali to su bile nekako zvanične. Svako dana su se igrali, u Pančevu smo igrali kad je ko mogao i kad je ko hteo, tako da je prvenstvo kluba trajalo jedan put barem 2 meseca. Tako kako je ko mogao, tako smo ga igrali. Znači, negde od 47. godine, možda se kaže, sam počeo da igram taj turnirski šah. Bilo je to prvenstvo, omladinsko prvenstvo Beograda i posle toga će doći i omladinsko prvenstvo Srbije i omladinsko prvenstvo Jugoslavije krajem 47. početkom 48. na kome smo pobedili Fuderer i ja. Paralelno sa tim mojim igranjem u Beogradu je igrao Matanović i bio je već afirmisan negde pre nego što smo igrali taj prvi omladinski šampionat Jugoslavije, ne pobedio velemajstora Kostića, Boru Kostića na polufinalu. A Fuderer je isto tako pre tog našeg zajedničkog turnira tog leta igrao na prvenstvu Vojvodine i plasirao se, delio neko drugo mesto. To je bilo u Vršcu 47. godine. Ja sam imao tu sreću da sam mogao da prisustvujem to turniru kao posmatrač i mnogo važnije za mene i za njega bile su naši beskrajni i brzopotezni mečevi. Fuderer je otaljavao partije, neki put je čak brzo remizirao, neki put je previđao, gubio je i odmah bi dolazio na meč sa mnom, onda pre partije smo isto igrali, tako da ja posle 60 godina uviđam da sam mu ja u stvari utro put mom kasnijem drugaru i kumu Peri Smedrevcu, koji je pobedio na tom turniru sa 2 poena razlike ispred Fudera i još dvojice igrača, jer Fuder mu i nije bio konkurencija. Ja sam Fudera toliko okupirao, mi smo igrali, ja ne znam, jedno 500 partija smo sigurno odigrali tokom tog turnira, tako da smo se tada već upoznali. I posle toga, nažalost, nismo dugo igrali, jer Fuder je igrao do 55. godine, pošto je bio svestrano obdaren, talentovan i za muziku, i za šah, i za matematiku, i za biznis, i za filozofiju. I, dakle, bio je jedan obdaren svestrano i mislim da u šahovskom svetu jedinstvena pojava. Ali eto, 55. godine nije uspeo na međuzonskom turniru, iako je poveo i dugo vremena vodio. Na kraju se slomio kada ne išao na četvorku sovjetskih igrača Keres, Geller, Bronštajn i Spaski. Uglavnom, ta 55. godina posle tog turnira, taj neuspeh mu dao snage da se konačno predeli. Dugo je razmišljao i nije mogao se odlučiti da li će da nastavi sa šahom, da li će da bude muzičar, divno svirao klaviru, šopenelista, Mozart i sve ostale, ili da se posveti studijama. On je jako voleo hemiju i na kraju je ovo treće kao najsigurniji izvor prihoda egzistencije, a on je bio vrlo praktičan tip, on je izabrao da bude hemičar i tako je 55. godine praktično ostavio šah. Mada je 4 godine posle toga, posle duge pauze, uzet u ekipu protiv ekipa Sovjetskog saveza i pobedio Bronštajna sa 3-1. Dakle, posle duge pauze od 55. godine Fuder praktično nije igrao šah, a onda 59. godine u Kijevu pobedio Bronštajna sa 3-1. Ja mislim da je to naš najveći talent koga smo imali, Fuder. Talking to you.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahista Borislav Ivkov.
Taj prvi omladinski turnir omladinska prvenstva sveta, mada su tu igrali Larsen, Olafsson, igrao je i švajcarac Ben, koji je kasnije isto imao dobrih uspeha. Nije igrao najveći favorit tada, a to je bio Petrosjan. Rusi tada nisu igrali 2-3 godine zbog informi biroa i tako, malo su bojkotovali. Nije igrao Petrosjan i nije igrao jedan jako dobar i opasan igrač koga sam ja već video na olimpijadi u Dubrovniku, Larry Evans. Tako da praktično taj turnir sam ja dobio bez nekih napora. Od prvog do posljednje kola igrao sam 11 partije protiv najboljih igrača, to je bio švajcarski sistem. I sve ono što se dobije lako i bez nekih teškoća, napora, nekako čovjek i ne ceni dovoljno. Mada je taj turnir ostao u sećanju za istoriju, tako da me svi pamte po tom turniru, a on je meni bio tada vrlo nebitan. Pravio sam tako neke šale, upoređivao sam se sa Botvinnikom, pa bi govorio kolega Botvinnik i ja o tom i tom potezu, mi imamo to mišljenje i tako. Bio sam neke šale, nisam ga mnogo cenio, kažem, jer nisam imao konkurenciju. Olafsson je nešto kao najglavniji aspirant na prvo mesto. Već u prvoj partiji sam ga pobedio, onda je on nekako izgubio volju, slomio se, a Larsen je tada još bio mali. Larsen, vidio se da je Larsen talentovan, ali te 51. godine on je igrao tako, igrao je tim stilom koji je zadržao tokom čitavog života, znači jednim napadačkim, agresivnim stilom, ali je bio još početnik, tako da je pravio neke previde, nije bio opasan. Na tom turniru je bio jedno vreme konkurisao i drugo mesto zalazio neki Engles Barker, koji je bio poznat kao teniser. I posle tog turnira za Barkera se više nikad nije čuo. Jednostavno iz šaha je otišao. Ovi ostali učesnici, rekao sam, Larsen, Olafsson, Band, pa i onaj Joyner iz Kanade, oni su se tako još, Burstein iz Francke, oni su se pojavili još tako jedno 10 godina, negde na nekim olimpijadama, na nekim međusobskim turnirima, ali osim Larsena, Olafsona i Benda, ostali su nekako napustili šah. Nije to bio neki turnir na kome sam ja morao da nešto zapinjem. Tako kažem, nešto mi naročito nije značajan, ali naravno ostao sam zapamćen po tome kao šampion prvog šampionata, a što najinteresuje, kasnije Larsen me u nekoliko navrata predstavljao, recimo u Santa Moniki, kad smo otišli na neki izlet u Disneyland, pa naišli neka grupa Amerikanci, zainteresovali se, onda Larsen nije uzeo da predstavlja sebe, sebe, onda ko je tu još igrao. Fischer igrao, ali Fischer nije tu bio, nego bio Spaski, Petrosjan, tako neko društvo jak igrača, onda je uzeo pa je mene predstavio, kaže, ovo je omladinski prvak sveta i tako dalje. Kasnije ovi šampionati omladinski su postali stvarno vrhunski. Dočekali su me na stanici, to je filmska kamera zabeležila. Postojali su neke filmske novosti, čini mi se, pred svaki film smo imali tako filmske novosti umjesto današnjih TV vesti. Znači, ušao sam u te filmske novosti, rekli su mi bravo, potapšali su me po ramenu i tako, ništa naročito. Desilo se nešto što je tada bilo vrlo uobičajeno. Pa rekao sam, meni samo to nije izgledalo nešto strašno. Otišao sam tamo, sve je bilo lako, tako je i dočekano. I što je vreme više prolazilo, to je paradoksalno, to sam već rekao, ta titula je sve više i više imala značaja i bila je sve sjajnija i sjajnija. I danas me niko ne pamti po mojim najboljim rezultatima, nego samo po tome sam bio omladinski prvak sveta.
Di voi mi parla di lui, mi dice la verità, che servi oramai la vostra pietà, se niente mi resterà. Se uno di voi è amato così, allora mi capirà, capirà. Per me io piango per lui, nessuno lo capirà come me. Nessuno di voi mi dice la verità. Se un altro è con lui, che importa? Io so che poi lo perdonerò.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Početak 54. sa međunarodnim turnirom u Beogradu, tu je pobedio Bronštajn. Tu je Matanović bio drugi, Trifunović treći, ja sam s Petrosjanom delio peto mesto i onda čitam niz jakih igrača kao što su Gligorić, Pilnik, Birc, Barca. E, 55. odmah i na početku bila je Mar del Plata, to je negde, ja mislim, bio negde mart, april i posle marta, posle toga opet Buenos Aires, tu sam oba ta turnira dobio, pa to su mi onako verovatno iste godine bio i vrlo jak turnir u Zagrebu, možda još jači, na kome je pobedio Smislova, Matanović i ja smo bili drugi, treći, to je igrao i Geller i svi ovi evropski najbolji igrači. Taj turnir me izbacio u orbitu takvih tih svetskih igrača i možda je, zato može se kaže da je nekako i najznačajniji. Ali ne samo to, nego Mar del Plata, Argentina je to vreme bilo stvarno nešto izvanredno, lepota. Posljednja godina Perona, živjeli su kao bogovi i sve je to bilo za mene izbudljivo i neobično. Onda dve pobede, ta njihova štampa je pisala više nego ovdje kod nas. Ako nas je jako mnogo pisalo o šahu, međutim oni su još više pisali. Pogotovo što njihova nada, prvo Pano, a onda i Najdorf nisu uspeli da budu prvi. Tako da taj turnir mi je, ti turniri su mi ostali u vrlo lepoj uspomeni. Mada je posle 10. godine sam i drugu fazu mojeg najuspešnijeg turnirskog takmičenja, to je 64. i 65. godina. Znači, posle 10 godina se priča ponovila i tu je bilo što 64. godine sam u Amsterdamu na međuzonskom se turniru plasirao za turnir kandidata, u Beogradu sam bio sa Korčulom drugi i treći, a 65. u Zagrebu prvi i drugi Sulmanom ispred svetskog prvaka Petrosjana i niza svetskog kandidata kao što su bili Bronštan, Gligorić, Larsen, Portiš i tako dalje. To su dva moja najbolja perioda, 55. i 65. godine.
Vi ste, gospodine Ivkov, uz Svetozara Gligorića jedini naš šahista učesnik meča kandidata za svetskog prvaka. Nažalost, 1965. poraženi ste od Bent Larsena, bilo je 2,5-5,5. Kako sada ocenjujete taj meč?
Pre tog meča i posle tog meča ja sam doživeo svoje najveće uspehe. I to neposredno. Već sam rekao, pre tog meča sam bio prvi u Zagrebu, Larsen je bio negde šesti. Posle tog meča sam bio drugi, treći, četvrti u Havani sa Fišom i Gellerom i već sam imao prvo mesto. Ali taj meč, meč je drugo nešto nego turni, to su drugi način igranja i u prvoj partiji sam izgubio praktično dve partije i u prvoj seansi i u nastavku imao sam neka tri pijuna više i to je kratak turnir bio, ta jedna partija može tako da uzdrema čoveka. Međutim, treba reći da je Larsen te godine izvanredno igrao. Ne samo što sam ja od njega izgubio, nego posle nedelju dana kad je nastavljen meč između njega i Talja. Talja je eliminisao Portiša, Larsen mene, onda su se oni sastali posle jedno nedelju dana pauze. Pa, koliko se ja sećam, Larsen je čitalo vreme bio u napadu, u ofanzivi, stalno je bio nešto bolji, vodio je i Talji je tek posljednjom partijom uspeo da reši stvar u svojoj kuri. Stalno se izvlači, onda je tu desetu posljednju partiju Talji igra stvarno u njegovom stilu izvanredno i dobio taj meč. Larsen je bio sjajan igrač, sjajan igrač, ja sam do tada imao pozitivan rezultat s njim 4-2, pa se nešto nisam spremao, to je već normalno kod mene, pa ta prva partija, pa to sve kad se sabere, eto tako ispada da čovjek jako loše prođe, ali uvek je to tako, između najboljeg rezultata i vrlo slabog rezultata je jedan mali korak i mnoge sitnice, neki put ne mora da bude baš mnogo njih, neki put čak i jedna sitnica, neki kamičak može da uspeh pretvori u neuspeh. Ali Larsen igra sjajno, to moram da priznam.
Turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over. We'll be right back.
seem to be ours. Each road that we took, it turned into gold. But the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahista Borislav Ivkov.
U Moskvi 56. to je moja prva olimpijada. Tu sam ja imao najviše poena od svih naših i Keres je po nekim olimpijskim merinima bio na prvom mestu, ja na drugom, međutim on je imao mnogo manje partije, mnogo manjih poena, tako da sam to računao neki procenat, a ja sam, šta znam, 16 ili 17 partije imao nešto jako mnogo. Mi smo tu praktično već bili osigurali drugo mesto, ali onda nekako ja sam u poslednjih 2-3 kola neke dobine partije remizirao. I onda je ostalo je da sad u posljednjem kolu sa jedinim konkurentima za drugo mesto sa Mađarima održimo 2-2 i mi smo drugi. Međutim, tu partiju sam izgubio protiv Benkija, nešto sam previdio, a Matanović je dobio i to mi je bilo, ta Matanovića pobjeda mi je bila isto toliko draga kao da sam ja dobio. Ostao je samo Mili da igra i njemu je trebalo da remizira. Igra je sa Portišem. Portiš tada bio još nepoznat igrač. Mlad nepoznat igrač. Igra je sa Portišem, imao dva pešak više. Međutim, partija je bila vrlo dramatična. Posljednji trunt kad se nije znala hoće li Miliću da padne zastava na satu ili će da prevedi mat. Na kraju je i on remizirao. Mislim, vrlo je dramatično bilo i mi smo bili tu drugi. Ali je još dramatičnije bila olimpijada u Varni 62. godine. Tada smo igrali protiv Amerikanaca, na čijem čelu je bio Fischer. I mi smo imali pola poena više i u tom meču je nama bio dovoljno nerešen rezultat. Fischer igrao je već tada jako dobro. Botvinnik je bio izgubljen. Srećom se i slučajem i zvuku da remizira. Fischer je bio beli, navalio je nešto grozno, svi smo strepeli, izgledalo da će da raznese Gligorića. Trifunović i Matanović su vrlo sigurno, oni su bili u tom meču igrači zadatka da remiziraju kao crni, odnosno jedan bio beli i to su oni radili. Ostali smo Gligorić i ja. Ja sam igrao sa Bernom, Robertom Bernom. Uspio sam da partiju prekinem u dobijenoj poziciji, a Gligorić i Fischer su još uvek igrali u cajtnotu i pred sam kraj partije situacija se nešto promenila. Ta partija isto bila prekinuta, mi smo znači otišli na analizu dve prekinute partije uz 1-1. Uspostavilo se da ja imam lak dobitak, ali se isto tako spostilo i da i Gligori dobija. Iako je izgledalo da Fischerova pozicija bolja, bog nekog dalekog onako pešaka, kralj mu je bio ogoljen, tako da je videli smo, našli smo vrlo brzo i da će Gligori dobiti. Tako mi smo taj meč dobili sa 3-1, a Amerikanci koji su jurili goluba na grani, a nisu bili zadovoljni sa vrapcem u ruci, oni su izgubili to treću medalju, njih su pretekli Argentinci.
Gospodine Ivkov, imate pozitivan bilans u duelima sa petoricom svetskih prvaka, Smislovom, Taljem,
Petrosjanom, Fišerom i Karpovom. Od onih iz samo svetskog vrha nisu vam odgovarali samo Keres i Botvinnik. Logično se nameće pitanje da li ste možda mogli i više da postignete.
Pa ja bih morao da vas malo tu ispravim. Nemam ja pozitivne igre. Ja sam uspeo da po jednu dobijem partiju. Doduše s Petrosjana dva puta, Fišera dva puta, spas ovoga Karpova samo jedan put i Italija samo jedan put. Ali sam ja od Italija više izgubio. Ja sam Italija izgubio tri puta. Od spas mislom sam isto izgubio tri puta. A sa Petrosjanom to je jedan čudan ovaj... Ja sam protiv Petrosjana dobio prvi put 54. u Beogradu, pa je za jedno 10 godina 54. Znači, posle 11 godina, 65. u Hamburgu je Petrosjan izjednačio na 1-1. U međuvremenu je bilo puno remija. Pa sam ja, 67. 8. kada je on bio prvak sveta, ponovo dobio Palma de Mallorca, pa sam 74. na olimpijadi na ulici ponovo izgubio, pa je on izjednačio. Dakle, tokom 20 godina otprilike, ja sam tačno od 54. do 74. godine ja sam vodio protiv Petrosjana i on je morao da me stiže na 2-2 uz beskrajno mnogo remija, a onda posljednje partije, jedno 4 partije, ako ne i 5, sam sve izgubio protiv Petrosjana. Tako da je on ispao ovaj mnogo žilaviji, iako je bio malo stariji od mene i mnogo otporniji na vreme, na godine. Sa Keresom, to sa Keresom stvarno imam negativni rezultat, ali i Kočnoj je tu rame u rame sa mnom. Ovaj, uopšte Keres je bio sjajan igrač i mnogi igrači. On je pobjedio sve prvake sveta, i Aljehina i Capablancu. Da li sam mogu nešto više? Pa evo sada na to pitanje da najzad ja odgovorim. Pre svega, nikada mi nije palo na pamet da pored tako sjajne plejade sovjetskih igrača kao što je bio Botvinnik, Keres, Bronštajn, Boleslavski, Smislov, Petrosjan, Talj, Kočnoj, Štajn, Polugerski, Kotov i tako da. Nikad mi nije palo na pamet da bi ja sad tu nešto mogao da uradim. To je naravno bilo greška, ali Larsen kad se pojavi, on me počeo da priča kako će da bude prvak sveta. Fišer bio skromniji, on nikad, skoro nikad nije rekao da će biti prvak sveta, ali je igrao tako da bude prvak sveta. Zašto nisam imao ambicije? Pa nekako pojavio sam se suviše rano. Suvišan se rano bio kad su oni stvarno mi izgledali kao bogovi za nekog šahovskog olimpa. To je jedno drugo. Jedan put na putu za Argentinu 55. godine čuo sam od Ligrovića nešto slično. Da i on isto nikad nije imao ambiciju. I onda, pošto i on imao ambiciju, ja sam slično se osjećao, rekao, ne vredi apsolutno tu ništa. Ali posle mi je Ligrović se izgleda posle predomišljio. Posle mnogo godina Ligrović se predomišljio, pa je sa svim uspešno učestvovao u borbi za svetsko prvenstvo, bio je plasiran na tim međuzonskim sjajnom, pa čak je igrao i meč 1968. godine, meč protiv Talja, pa je čak i vodio protiv Talja i nisam u stvari nikada imao ambicije, misleći prvo da nemam nikakve šanse, a drugo i mene su vrlo brzo interesuje i desetak raznih drugih stvari. Nisam samo šah gledao. Volio sam sve moguće sportove, volio sam umetnost, pozorište, muziku, film. To mi je oduzelo mnogo vremena i nisam imao ambicije. Nisam teo da se posvetim samo šahu i mislim i sad kad bi se vratio to vreme, više volim što sam život proveo na ovaj način nego da sam bio Portiš ili Fišer kojima je šak bio u životu sve. Na kraju se Portiš, sećam se, pre deseta godina u Biltenu, u Moskvi na ovom memorijalu Petrosjana u Biltenu, posle čitavog života bavljenje šakom, kaže Portiš, sada se kajem što sam toliko vremena proveo izučavajući šah, muzika je lepša, stvarno je muzika lepša. I Portiš je počeo da peva po Horti se počeo da peva operske arije, a Gligović je počeo da se bavi komponovanje muzike. Međutim, i malo su zakasnili što se toga tiče. Uglavnom su im je život prošao u šahu. Pa i dobar deo mog života je, pripada šahu, ali ne toliko da bih ja imao neke veće ambicije i da bih mogao nešto više da uradim nego što sam uradio. I po principu možda da je kiselo grožđe, evo sad kažem da se nekajem zbog svega toga.
I'm going to lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm going to lay down my burden down by the riverside. Steady war no more, no more.
Well, it ain't gonna
steady war no more.
Well, it ain't gonna
steady war no more.
Well, it ain't gonna
steady war no more.
Down
by the riverside,
down
by the riverside, going to lay down my burden, down by the riverside, to study for no more, no more.
Well, it ain't gonna steady one more,
well, it ain't gonna steady one more,
well, it ain't gonna
steady.
Sword and shield
down by the riverside,
down
by the riverside,
down
by the riverside.
Going to lay down
my sword and shield,
well,
down by the riverside.
We're
steady for no more, no more.
Well, it ain't gonna
steady for no more.
I ain't gonna
steady
about my troubles and
more.
I'm gonna
steady
about my pen and
bone.
I'm gonna play by the river shore.
Steady
one,
no more.
I'll try on my long white robe
down by the riverside,
down
by the riverside,
down
by the riverside.
Gonna try on my long white robe
down
by the riverside
to steady one, no more, no more.
Well, I'm gonna lay down the sword and shield, no more fight on the battlefield. Stick my sword in golden sand down by the river I will stand. Then I'll shine up the sword and armor, no more fighting in this land.
Ain't gonna steady war no more, no more.
Ain't gonna
steady war no more. Ain't gonna
steady war no more.
Ain't gonna steady war no
more.
Ain't gonna steady war no more.
Ain't gonna
steady war no more.
Ain't gonna steady
war no more.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Imam te medalje olimpijske, imam čak jednu duplu medalju i to nikako da, ja mislim da je to Matanovića. To je medalja za treće mesto u Leipzigu i morat ću da mu je vratim, ali treba da je nađem. Ne znam kako se to našlo u mom prtljagu. Dobro, te medalja imam, to je sačuvano i to se negde nalazi, naravno. Posljednje vreme, sjećam se da ove pehare nisam donosio kući. Bili su nekako veliki, mrzilo me. Recimo, u Španiji sam dobio jedan ogroman veliki pehar, pa sam poklonio portiru koji je ovako pokazivo interesovanje za šah. Šta rekao, ajde, evo ti pekar, onda jedan ogroman pekar tamo iz Havane, to je onaj turnij da sam već bio prvi i na kraju sam samo bio drugi s Fešom i Gelerom. Tu je isto mi je pripao neki ogroman pekar, pa gde sad da ga nosim preko okeana ovim avionom. Ja sam ga ostavio, rekao, evo, pa kad se sledeće godine vratim, uzet ću ga. Međutim, ja se u Havanu vratio tek posle 20 godina. Pa čak ni taj pehar, bio sam prvi kad sam se vratio, znači 85. pa 86. kad sam se vratio, rekao, šta je sa onim mojim peharom od prošle godine? onda mi Jimenez, koji je bio glavni organizator turnira i bio predsjednik Šahovskog saveza, neka najbolji igrač, kaže, pojba, nemam ni najmanje ideju da je tvoj pekar. Tako da mnoge pekare sam poklanjao, ostavljao, bili su veliki, mrzlo me da sad ja to nosim po avionima i tako, to nisam čuo, nisam čuo, žao mi što nisam čuo te isječke iz Argentine, tih 55. godine, 56. godine, čovjek se ipak posle Novog godina prisjetim nečega što je odavno potisnuo u drugi plan, u podsvest. U stvari, nemam čak ni fotografije, ne znam gde su mi bilo je toliko fotografije bilo na tim turnirima i sad kad pomislim, ja ne znam to, pošto sam se celio jako mnogo ovih poslednjih 30 godina, 20-30 godina, ko zna gde se to nalazi. A vidim da neki ljudi vrlo pedantno, recimo Botvinnik piše, u svojoj poslednjoj knjizi Botvinnik je pisao o nekim partijama koje je igrao čak kao amater, pa čak i u simultanci sa Capablanco. I to je vrlo lepo kad čovjek ovako pedantan. Ali Botvinnik je očigledno u svom životu nije imao tako buran život, pa je mogao da skuplja te partije, znaju. To kod nas je bilo sasvim drugo vreme. Kako čovjek da putuje s kraja na kraj sveta i da sad skuplja neke tako partije, neke trofeje, to je malo teži slučaj. Uglavnom nešto imam, a nešto ne.
Odigrali ste čak oko 4000 turnirskih partija. Jedan od najzanimljivijih, nažalost, po vašem lepom sećanju, ostao vam je turnir u Havani 1965. Capablanca Memorial. Trebalo je da pobedite, ali na kraju ste popustili.
Bilo je ovako. Dva kola pred kraj, ja sam imao dva poena više od Fišera i od Gelera. I poen više od Smislova. Imao sam posljednjeg na tabeli, Garciju, i Robača, s kim sam imao vrlo pozitivan rezultat. I sa tim Garcijom imam sad kvalitet i tri pešaka više, i ako mu ponudim vremi, ja sam već sigurno prvak. Međutim, šta ja znam, imao sam neku pomalo suludu ideju da ja sad taj turnir završim u fišerovskom stilu, pa da ja sad tu budem sa neka dva poena prednosti ispred Smislova, i tri poena više od samog Fiša i Gelera, tako da. Uglavnom, ja sam u Cajtnotu odigrao neki najgori potez, što je moguće. U Cajtnotu je moguće igra. Mada je to vrlo, vrlo interesantno pitanje. Ako u Cajtnotu skoro nemoguće igrati najbolje poteze, kako se to tako potrefi? Pa ovo, čovjek izabrao najgori potez. Ima tu nečeg malo dubljeg, filozofskog, sudbinskog. Ja sam tu partiju izgubio. Međutim, ja sam bio u fantastičnoj situaciji posle te izgubljene partije. Imao sam poen više od Fišera i Gelera i pola poen više od Smislova. Pa ja da sam pre turnira priželjkivao nešto slično, ja bih to želeo. Ali vraga, ono što sam izgubio, tu dobrinu poziciju, to je toliko delovalo na mene da nisam čak uspeo da sebe savladam pa da remiziram sa Robačom, iako mi je ponudio remi. U tom slučaju je delio prvo mesto sa Smislom, nego sam forsirao, izgubio sam i tu partiju, tako da mi je Smislo prešao za pola poena, a ova dvojica, Fischer i Geller, koji su pred dva kola pre toga imali dva poena manje, a tri kola pre toga imali su dva i po poena manje. Dva i po poena manje. Šta znači dva i po poena manje? To znači da jedan igrač pet partija za stopce dobije, a drugi igrač pet puta za stopce remizira. To je ta prednost. I tako, to je stvarno bila jedna tragedija šahovska koja nema premca, ali 20 godina posle toga, ponovo su mi pozvali Kubanci, ja sam ponovo otišao, to već nije bio tako jak turnir, ali bio je jak turnir, puno nekih novih igrača, šta ja znam, Guillermo Garcia, pa onda neki argentinski Garcia koji je pobedio Karpova, pa neki mladi igrači. I te 85. godine, onda po nekoj kosmičkoj pravdi, ja taj turnir dobijem sa lakoćom, dva poena više, i odem tri dana unapred, tako su mi oni izašli u susret, pa sam neke partije posljednje dve igrao ranije, da bi stigao na meč Kasparov Andersom, da sam ja tu bio kao neki sudija. Međutim, to 85. godine, pobjeda na tom turniru, naravno, nije mogla da izbriše onu gorčinu i sve ono što me pratilo i što me još uvijek prati, bogoneseće u Havani 65. godine na kome turnire igrao i Bobby Fischer.
Da, ovaj turnir ostao upamćen i po tome što je Fischer svoje poteze vukao iz Maršalovog kluba u Njujorku, a vi ste svi bili u Havani. Kako je to izgledalo?
Pa da, to je ovako malo izgledalo sablasno. Fischer nije mogao da dođe zbog zakona koji su važili u Kubi, na Kubi, ali on ipak igrao putem telefona i radija i čega još tada printera, ne znam ja čega sve. I njegove partije su trajale, svaka partija trajala 8 sati. Naša 5 sati, njegova 8 sati, jer je 3 sata odlazilo na prenošenje poteza. I to je razlog, najverovatnije to, a i što Fischer pre toga nije igrao dugo, to je razlog da sam ja onako imao mnogo više poena od njega. Čak sam ga u našoj partiji koja je trajala 8 sati na slobodan dan i pobedio. Glavno, posle te partije koja je trajala 8 sati i bila snimana i u kadru sam samo bio ja, Fischer je bio negde u Njujorku, i ponekad se pojavio sudija, glavni sudija turnira, a to je bio Capablancas sin. Posle tih 8 sati na ekranu, kad bi se negde pojavio u šetnji ulicama Havane, klinci bi za mnom vikali Iko, Iko, bio sam popularan kao Šekuras kod nas ili kao Bata Živojinović u Kini, posebnog filma.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus qu'à question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Yeah. Yeah.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahista Borislav Ivkov.
Imate za sobom 11 knjiga, posljednju ste objavili pre godinu i po dana pod nazivom Mojih 60 godina u šahu, ali sa podnaslovom Oda umetničkom šahu. Da li to otkriva ono što najviše volite i cenite u šahu?
Da, očigledno da je to tačno, ali to nije moj naslov. Jedan fantastičan tip koji uređivo to, ja sam ga nazvao Artur Rubinštajn na kompjuteru, posle nekog razgova njemu se svidao to od ulici šahu, pa on to dodao, ja nisam imao ništa protiv toga, a kasnije sam malo primijetio da to možda bude malo i pretenciozno od umetničkom šahu. To nije, to je, taj dodatak nije moj, ali nemar, ja sam se sa tim složio. Pa ja sam, osim mojih partija tu, dodao je isto toliko i tuđih partija, pa sam čak obradio tako neke umetničke završnice. Mislim, ono što sam imao nameru da pišem, sad u nedostatku vremena, sam stavio sve u tu knjigu i evo sad svih ovih godina po dana radim na drugom tomu i imam vrlo veliki problem u tome što materijala ima tako mnogo i da sad je ovaj problem je ne šta ću staviti, nego šta treba da izostavim.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bio ovo jedan od velikana našeg i svetskog šaha, Borislav Ivkov. Pratili ste još jedan sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.